Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi vă propun să urmăriți o discuție despre strategia de creștere economică și de reducere a sărăciei. Document elaborat de Guvernul Moldovean în colaborare cu societatea civilă, aprobat de Parlamentul de la Chișinău și promulgat deja de șeful statului, astfel încât această strategie a devenit buchie de lege. Și ceea ce este extrem de important, cel puțin din punctul de vedere al autorilor, documentul a fost încuviințat și de cele două instituții financiare internaționale, Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional. Instituții care, știți foarte bine, au reputație de coarne de melc. Atunci când simt pericol pentru banii finanțatorilor, se retrag în găoace. Mai bine zis, lasă țara în găoacea ei. Firește, interlocutorul cel mai indicat pentru asemenea discuție este chiar autorul documentului. Cine este acest autor, veți afla imediat după buletinul de știri.
Bună ziua, sunt Elena Cioina și vă prezint știrile. Institutul de Politici Publice va desfășura pentru prima dată în Moldova sondaje de opinie la ieșirea de la urne. Așa numitele exit polls-uri vor fi organizate în 200 de sectoare de votare în colaborare cu alte organizații neguvernamentale și instituții sociologice cu suportul financiar al Fundației Soros Moldova. Rezultatele sondajului de opinie la ieșirea din secțiile de votare vor fi difuzate de către două posturi de televiziune după deschiderea urnelor de vot. În Moldova a fost editată pentru prima dată o carte despre terorism și combaterea acestui fenomen. Lucrarea reprezintă un sistem complet de metode, procedee și mijloace folosite de către teroriști în organizarea și executarea actelor teroriste. Cartea va fi deocamdată de uz intern, fiind destinată instituțiilor specializate, cum ar fi Serviciul de Informații și Securitate, Academia de Poliție, Ministerul Afacerilor Interne și Vama. La Chișinău va fi turnat un documentar despre diaspora rusă, relațiile interetnice și atitudinea moldovenilor de-a lungul timpului față de tot ce este rusesc. Filmul se va numi Rușii în Moldova și va fi realizat de o organizație neguvernamentală. La Kiev au loc ceremoniile prilejuite de inaugurarea noului președinte Victor Iușcenko. Partea oficială, depunerea jurământului și confirmarea mandatului au loc în Parlamentul Ucrainean. La ceremonie participă o serie de înalți invitați străini, începând cu secretarul de stat american demisionar Colin Powell. Republica Moldova și România sunt reprezentate de președinților. Georgia, țara cărei revoluția trandafirilor a deschis calea schimbărilor democratice din Ucraina, este reprezentată de președinta Parlamentului de la Tbilisi. Noul președinte ucrainean s-a angajat să reunifice politic țara, acum destul de clar ruptă între un vest pro-occidental și un est pro-rus, să combată sărăcia și corupția, să ducă Ucraina mai aproape de NATO și Uniunea Europeană, fără a rupe însă relațiile cu Rusia. În încercarea de a asigura un grad înalt de securitate în Irak pentru alegerile generale de duminica viitoare, autoritățile de la Bagdad au anunțat o serie de măsuri drastice care vor duce aproape la închiderea țării. Portul din Bagdad va fi închis 3 zile. Se vor introduce interdicții severe de circulație pe timpul nopții, iar în ziua alegerilor, majoritatea mașinilor nu vor avea voie să circule pentru a se evita acte de terorism.
Trebuie să recunosc că am ezitat mult înainte de a aborda acest subiect, strategia de creștere economică și de reducerea sărăciei, pentru că riscam să rămân pe din afară ori să mă împotmolesc în cifre și procente. Iată de ce mi-am propus din start să vorbim despre principii, opțiuni, cauzalitate și mai puțin, cât mai puțin, despre sarcini, proporții și indicatori. L-am invitat la discuție pe autorul coordonator al strategiei, Veaceslav Afanasiev, viceministru al economiei, directorul Institutului Național de Economie și Informație și pe 2 analiști care mă vor ajuta să mă dezmeticesc în această materie complicată. Vlad Bercu, comentator la agenția Basa Press, și Valeriu Prohnitski, analistul pe care l-a auzit frecvent la postul de radio Europa Liberă. Cât privește fundalul muzical, m-am gândit să revin la fondul inepuizabil de muzică clasică, al cărei autori, cei mai mulți dintre ei, au știut ce-i sărăcia, dar au știut să o și înfrunte cu ajutorul acestui mijloc universal, din care iată că ne alimentăm și noi astăzi. Domnul Afanasie, dumneavoastră când ați pornit de la evaluarea sărăciei ca să știți cum să obțineți creștere economică, asta a fost partea cea mai dificilă, să dați dimensiunea foarte realistă și clară acestei sărăcii.
Din anul 1997, în Republica Moldova, cu sprijinul Băncii Mondiale, au fost efectuate cercetări ale fenomenului sărăciei bazate pe studiul bugetelor gospodăriilor casnice și dimensiunile sărăciei au fost nu numai aspectul veniturilor joase și consumului jos. Mai multă lume confundă sărăcia doar cu acest aspect economic. Sărăcia a fost abordată ca un fenomen multidimensional, ca insuficiența de acces la servicii de sănătate, insuficiența de acces la serviciile educaționale, vulnerabilitatea la fenomenele naturale, financiare, politice din regiune, acces limitat la luarea deciziilor de către societate.
Domnule Prohnitschi, ce credeți despre acești factori care au determinat sărăcia, poziționarea Republicii Moldova pe ultima treaptă din Europa?
Personal am fost în Albania și m-am convins de faptul că sărăcia în Albania este exact de aceeași amploare, poate chiar încă mai gravă în unele zone din nordul Albaniei decât în Republica Moldova. Aceeași structură a sărăciei este în Moldova de peste Prut și în regiunile adiacente ale Ucrainei. Foarte mult depinde, într-adevăr, de pragul pe care îl alegem pentru a determina sărăcia. Vorbim despre factorii care au determinat acest fenomen în Republica Moldova. Eu aș identifica factorii de tranziție. Criza financiară rusă chiar a fost un eveniment catastrofal care a declanșat o pauperizare masivă și anume după criza financiară rusă, noi am început să observăm emigrarea masivă a populației din Republica Moldova la munci.
Vreau să suplimentez răspunsul domnului Prohnitschi. Conflictul transnistrean a fost un factor major care a deteriorat completamente fenomenul economic în Republica Moldova. Suntem unica țară europeană care nu controlăm jumătate din perimetrul frontierii naționale. Nu controlăm acest teritoriu. El prezintă un focar pentru economia tenebre. Aceste momente sperie pe investitorii străini.
Tiraspolul pretinde că are o economie mai eficientă chiar decât cea de pe malul drept al Nistrului.
E un obiect de discuție, dar vreau să vă spun că datoriile pe cap de locuitor în regiunea transnistreană sunt de 3-4 ori mai mari decât în restul țării. Peste jumătate din terenurile agricole sunt paragine. Noi știm că au fost susținuți pe căi economice de alte țări pentru ca să se mențină acolo acest regim.
Și aici ar fi cazul să vă întreb cum este integrată sărăcia transnistreană în strategia elaborată de guvernul de la Chișinău. Este un obiectiv pe care mai devreme sau mai târziu va trebui să-l asume Chișinăul.
Deja și l-a asumat. Între trei obiective fundamentale de dezvoltare ale țării pe termen lung, care sunt fixate în strategie, figurează reintegrare teritorială, altele două fiind creștere economică durabilă și social orientată și al treilea integrare europeană. Republica Moldova, cu părere de rău, toți anii au oscilat între vest și est, nu a avut din start această voință politică, ar fi fost un factor extrem de pozitiv dacă era de la începuturile independenței naționale această tendință și acțiuni de integrare europeană.
Domnule Vlad Bercot, există într-adevăr pârghii realiste și mijloace de a se obține obiectivele propuse?
Este într-adevăr un document foarte bun, dar atunci când a fost aprobat de către Banca Mondială, Consiliul de Directori a formulat foarte multe rezerve. A declarat chiar că unele acțiuni ale guvernului vin în contradicție cu aceste politici.
Exemple?
Probabil exemple la care s-a gândit Banca Mondială atunci când a făcut această declarație erau, spre exemplu, crearea unor interdicții în calea exporturilor de cereale. Mai există o prevedere importantă care spune că sistemul fiscal va fi simplificat. Inclusiv se prevede că nu vor fi acordate înlesniri suplimentare dacă nu vor fi argumentate economic. Și în 2004 a fost acordată o înlesnire la TVA producătorilor de zahăr, ceea ce din punct de vedere economic este totuși discutabil.
Banca Mondială a sprijinit această strategie La fel a fost sprijinită strategia și de bordul director al Fondului Monetar Internațional.
Însemnând ce? Angajamentul să ofere și niște bani?
Deja a oferit acești bani Banca Mondială prin decizia sa din 14 decembrie 2004. A lansat strategia de asistență pentru Republica Moldova, care prevede pe parcursul anilor 2005-2008 ajutoare, credite, asistență tehnică de 90 de milioane de dolari și în cazul implementării cu succes al CERS vor fi alocate încă jumătate din această sumă. Faptul că bordul Fondului Monetar Internațional a sprijinit strategia însemnează sporirea imensă a șanselor că vor fi reluate relațiile de lucru cu Fondul Monetar Internațional, ceea ce deschide țării drumul spre Clubul de la Paris, însemnând restructurarea, ba chiar și anularea unor datorii externe a Republicii Moldova.
Simplificând lucrurile la maximum, am putea să spunem în felul următor că CERS delimitează terenul de joc, regulile de joc și jucătorii, ca la un meci de fotbal. Atâta doar că aici nu ar trebui să fie nicio echipă care pierde.
Să nu creadă cineva că este vorba de niște bani de buzunar care se vor da fiecăruia pentru a-și face situația mai bună.
Exact cum se vorbea despre pactul de stabilitate.
Este vorba de niște investiții, de niște credite, împrumuturi, care vor fi investite în dezvoltarea economiei. Costurile strategiei sunt foarte mari, circa 9 miliarde de lei, din care numai 35% au acoperire internă. Este foarte important de respectat aceste politici pentru a obține finanțare din exterior. Consiliul director al fondului a susținut strategia, dar ultima misiune a declarat că, de fapt, mingea continuă să se afle în terenul guvernului și așa declară de 2 ani.
Domnule Afanasiev, de ce nu ridicați mingea din teren?
Strategia, popular vorbind, este acea undiță cu care am putea prinde pește, dar nu peștele astea din exterior sau de la guvern sau din altă parte. Privind mingea, dumneavoastră știți, anul trecut a fost adoptată legea cu privire la investiții, aceasta însemnând un pas înainte în cadrul, în mediul investițional și egalând în drepturi investitorii străini cu cei interni. S-a discutat foarte mult legea ghiliotinei, legea leasingului, a fost adoptată legea microfinanțării, a trecut prea puțin timp. De obicei, asemenea, organisme nu fac concluzii după câteva luni.
Când ar trebui să fie restabilite bunele relații cu FMI?
Noi sperăm că la mijlocul acestui an să restabilim aceste relații.
Eu sunt mai sceptic. Eu cred că numai de vreme de trimestru 4 sau de sfârșitul anului va reuși Republica Moldova să primească prima tranșă de la fond, iar semnarea unui memorandum cred că o putem aștepta numai de vreme de lunile august-septembrie.
Domnul Bercu, dar vă rog să mă convingeți că în general avem nevoie de aceste relații.
Majoritatea sau foarte mulți donatori condiționează finanțări nerambursabile cu semnarea memorandumului cu Fondul Monetar Internațional. Am avut multe cazuri pe parcursul ultimilor ani. Ni s-au refuzat niște bani pentru asistență socială.
Da, inclusiv în cadrul proiectului Comisiei Europene pentru Securitate Alimentară. Domnul Bercu a elucidat destul de obiectiv situația. Noi, într-adevăr, avem în foarte mare măsură nevoie de reluarea relațiilor cu FMI-ul. În acest caz, țara obține o credibilitate mai mare, nu numai a organismelor financiare internaționale și a țărilor donatoare, dar ce este extrem de important și din partea investitorilor serioși.
Stimați ascultători, țin să vă amintesc că astăzi, în cadrul emisiunii Punct și de la capăt, prezentate și moderate de Vasile Botnaru, discutăm despre strategia de creștere economică și reducere a sărăciei. Invitatul emisiunii de astăzi este autorul coordonator al acestui document, viceministrul economiei Veceslav Afanasiev, și mă ajută sau ne ajută să înțelegem ce mâncare de pește e această strategie, doi analiști, Vlad Bercu și Valeriu Prohnițchi. Înainte de a relua dialogul, vă propun însă să ascultăm o relatare a colegului meu, Vitalie Dugaru, care a stat de vorbă cu oameni din stradă despre sărăcie.
lumea nu are de lucru, nu e asigurat cu ziua de mâine. Oamenii s-au chicat într-un pesimism.
Nu ne ajunge IAF, trecut de 40 de ani, îți primești nicăieri la lucru. Tineretul poți mai găsa, spune eu, dar noi...
Sărăcie și ea care omul n-are și mânca, și n-are părale, și n-are de lucru.
Cum poate Republica Moldova să depășească această situație?
Cu economie numai, altfel nu poate să iasă. Dar pravitilul nostru cam greu merge cu economie. Trebuie ani mulți, trebuie să lucreze, dar așa, care lucrează, care se duc după hotară, aici nimeni nu lucrează.
Credeți că poate să ne ajute cineva ca să ieșim din situația asta?
Nu, asta ne ajută nimeni. Asta și dă ei ajutor, asta e o picătură. Trebuie noi aici pe loc să facem tot.
Este o sărăcie, Lucie, oriunde te-ai întoarce. E foarte greu să trăiești astăzi, mai ales dacă ești pensionar sau tânăr. Toți ar trebui să muncească pentru a depăși această situație, începând de la cel mai mic funcționar și terminând cu miniștrii. Desigur că mai e nevoie și de respectarea legilor.
Așa zătul, așa sărac, n-al cred. Așa este orb și chiar așa și este. El n-al cred, el știe că el are, pățând și oameni bunuți, dar majoritatea sunt răi.
Corupția este mare la noi în Moldova și de asta e țara săracă.
Cine poate să ajute Republica Moldova să depășească această situație?
Noi tinerii.
Doamne, săraci, este nevoie să plece peste hotare, fiindcă noi ce trebuie, știi, omul muncește, dar nu-i plătit. Sunt foarte mulți care n-au ce lucra și poate că n-au cu ce să îmbraca, n-au ce mânca. N-are unde să trăiască, primul rând tineretul, n-are unde să lucreze și e foarte greu. Eu asta consider că sărăcie e foarte mare.
De ce Republica Moldova este considerată o țară săracă?
Din cauza una că e mică și una că a rămas nimănui și n-are puterile să iasă singură din criză.
Dar cine poate să ajute? În primul rând conducerea, într-al doilea rând omul trebuie să ajute unul pe altul.
Pot ajutoarele din străinătate să rezolve problema sărăciei de la noi?
Îi stem să vină aici în Moldova. Din cauza că mâine pe mâine trebuiască și tălpășițele și să pleci.
Unul străin nu poate vii să te ajute din altă țară. Trebuie să fii tot loc conducerea asta, depinde de conducere.
Îi punem toți forțele unul cu altul, ne ajutăm și n-ar fi așa, dar așa unul trage într-o parte și unul altă parte și așa, deci eu așa mă gândesc.
Cine poate să ne ajute ca să ieșim din sărăcie?
Numai Dumnezeu.
Domnul Prohnițchi, ce împiedică astăzi economia să fie așa cum vrea guvernul, cum o descrie în strategie?
În primul rând este vorba de îndepărtarea geografică de principalele poluri economice. Moldova este în egală măsură depărtată de Uniunea Europeană și de polurile economice din spațiul euroasiatic. Într-un fel, Moldova este sortită acestei dedublări. Noi n-am reușit să capitalizăm această caracteristică noastră de pod între două lumi. Ne evită în egală măsură investitorii potențiali în ambele direcții.
Situația cunoscutului patruped al lui Buridan, care n-a știut să aleagă între doi poli și a murit de foame.
Să facem comparații mai bune. Există factori obiectivi, cum ar fi complexitatea acestei tranziții, peste elementul economic al căreia s-a suprapus instabilitatea politică, conflictul în Transnistria, incertitudinea politicilor externe și așa mai departe. Există însă și factori care, într-un fel, sunt subiectivi, cum ar fi corupția masivă, care până în prezent suntem percepuți de Transparency International ca o țară înalt coruptă.
Conexiunea respectivă cu economia tenebră.
Corupția se alimentează din economia tenebră, pe de altă parte, încă mai mult consolidează sectorul tenebru. În plus, există o armată foarte puternică de birocrați care împiedică implementarea unor decizii de politică publică.
Domnul Afanasiev, sunt mulți birocrați, mai mulți decât s-ar putea să suporte economia?
În ce privește mediul economic, vreau să vă amintesc, recent a fost publicat indicele libertății economice, care este stabilit de o organizație extrem de prestigioasă internațională. Republica Moldova avansând cu două locuri și între anul 2001 și 2004 avansând cu 40 de locuri. În această libertate economică intră foarte mulți factori, stabilitatea macroeconomică și mediul investițional și calitatea mediului de afaceri, calitatea sistemului bancar, etc. Deci situația în sensul economic se mișcă în bine. Eforturile țării de a combate corupția sunt evidente. Există și o legitate, cu cât devine mai puțin săracă țara, cu atât corupția își pierde terenul. În ce privește numărul de birocrați, una din 7 priorități ale strategiei este reforma sectorului public. O să fie concentrate eforturile guvernului de modernizare, de ajustare a aparatului administrațiilor publice centrale și locale la cerințele unei economii de piață în ascensiune.
Domnul Bercu?
Am scris și eu că a fost o evoluție impresionantă din anul 2001 până în anul 2004, dar am rămas în aceeași categorie, în categoria țărilor cu libertate economică limitată. La fel, progresele în liberalizarea, reglementării afacerilor. Este adevărat, s-au făcut foarte multe, mai ales în ultimul an, dar atunci când citem ultimul raport al Băncii Mondiale, există foarte multe probleme în... Fără a face niște concluzii, cred că guvernului va fi foarte greu să miște înainte sau să îmbunătățească lucrurile.
Eu cred că o concluzie totuși poate fi făcută. Într-un fel, problema majoră a Republicii Moldova este că de prea multe ori politicul intervine în sfera economicului. Mă refer la interesele elitiste, interesele corporative și așa mai departe. De prea multe ori, considerentele economice, considerentele de logică și eficiență economică sunt substituite cu interese de partid.
Problema generațiilor există în managementul economic, ca să se evite influența factorului politic, în primul rând, după mine, trebuie să facă schimbul de generații. Asta, sunteți de acord cu teza asta, domnul Frașev?
Într-o măsură, da. Într-adevăr, ca societatea să funcționeze după reguli noi, trebuiește ca cei care s-au învățat a trăi pe vechi sau să uite și să învețe altele sau să facă loc celor mai tineri. Și într-adevăr celor mai tineri din legile fiziologice le este mai ușor ca să deprindă noul și să învețe tehnologii informaționale, limbi moderne. Dar și aici trebuie să fie un echilibru. V-aș aminti că Deng Xiaoping a lansat în China cele mai impresionante, după mine, reforme în istoria secolului 20, care a dus această imensă țară la cea mai mare viteză de creștere economică, circa 90% creștere PIB anual, când facem referință la o perioadă de tranziție, că este una din cauze a declinului economic. Noi trebuie să ținem minte că se face tranziție și în China, care, din potrivă, această tranziție a dus la o imensă creștere economică. Deci, și tranziția trebuie să faci foarte bine chipzuit și aceasta, după mine, o poate face numai un reprezentant al generației în vârstă. Trebuie să existe numai decât acest echilibru și chiar ca memorie a faptului ce a fost Republica Moldova până în 90. Vreau să vă amintesc ca reprezentant a comunității științifice, pentru că am venit din știință în Ministerul Economiei. Anul 1990, Republica Moldova avea locul 6-7 în lume, după personalul științifico-tehnologic raportat la 10.000 de populații, oricât de greu ne-ar veni să credem. Anume, acest potențial poate servi ca sursă principală, ca cel mai puternic factor de creștere economică. În economiile moderne, baza tehnologică și realizărilor științifice servește măsura de 60-70% împreună cu învățământul superior a creșterii economice. Din câte știți, a fost încheiat și un acord dintre Academia de Științe și Guvern care prevede o creștere incredibilă a alocațiilor în știință în 4 ani până la 1% din PIB, din buget, aveți în vedere. În lume, doar vreo 5-6 țări își permit așa ceva.
Există probabil undeva la noi problema aceasta impenetrabilității elitelor politice, administrative, deci noi nu observăm un aflux masiv de tineri. Problema discontinuității generațiilor, la părerea mea, este mult mai gravă din cauza emigrării tinerilor. Există riscul real ca Moldova să piardă o parte din bunul potențial de resurse umane pe care îl are. În privința cercetării și dezvoltării economice, practica actuală demonstrează că cercetarea orientată spre economie, eficientă din punct de vedere economic, se realizează doar în centrele universitare. De la Academie de Științe, de la instituțiile birocratizate de stat, trebuie să le aducem în universități și să asigurăm penetrarea capitalului privat în această sferă. Întrepătrunderea capitalului științific, a capitalului universitar și a capitalului financiar poate să asigure acest salt din punct de vedere al tehnologii.
Spre bucuria mea am ce răspunde domnul Prohnițchi. Unul din obiectivele principale este integrarea științei, cercetării științifice cu învățământul universitar și în genere cu sistemul educațional. Acest obiectiv se va îndeplini, pe de o parte, atrăgând universitățile în cercetare și, pe de altă parte, transmițând unele teme de cercetare la universități. Alt obiectiv este comercializarea științei și intensificarea transferului tehnologic. Mulți tineri lucrând peste hotare sunt dornici de a se întoarce în patrie și strategia prevede un întreg compartiment dedicat tineretului. E o problemă enormă pentru economie să atragă remitențele în business, pentru că ele sunt acum în măsură de 6-7% direcționate spre business, spre sfera de afaceri. Noi trebuie să creăm un cadru instituțional, legislativ, organizațional ca acești bani de peste hotare să nu meargă la consum. Cu toate că mulți din acești bani merg pentru servicii de sănătate, pentru servicii educaționale. Am citit un studiu în care se relevă că moldovenii totuși sunt în topul celor care transferă banii în cea mai mare măsură în patrie și nu îi lasă acolo pentru consumul propriu. Adică moldovenii noștri au grijă de cei de acasă și acesta este un fapt extrem de îmbucurător. În Austria am fost la un institut de studii sociologice unde pe un perete imens era prezente vreo 50 de țări în dinamica lor de 55 de ani de migrație, de emigrație și imigrație a populației și vreau să vă spun că îndată cum apare criza economică în țară se începe acest fenomen de emigrare masivă și după ce se depășește o mare parte din populație vine în țară cu cunoștințe noi, cu bani, cu relații cu cei din exterior și sper că și în Republica Moldova în următorii ani o să se întâmple acest fenomen.
Se vorbește prea puțin despre criza forței de muncă. Sunt foarte multe domenii unde se resimte un deficit foarte mare. Cel mai concludent exemplu ar fi construcțiile.
Guvernul are o politică în domeniul educației de a direcționa procesele de învățământ, inclusiv în universități, în învățământul superior, dar și cel mediu, spre necesitățile pieței. Până în prezent, această ajustare nu a fost întocmai prea bună și de aceea guvernul intenționează să dubleze în 4 ani locurile bugetare în învățământ, dar direcționând procesul educațional spre acoperirea acelor segmente care rămân fără forță de muncă suficientă. Faptul că în construcții de acum au apărut salarii, inclusiv din cauza acestei lipse de forță de muncă, până la 300-400 de dolari pe lună, aceasta însemnează că deja se creează unele segmente ale economiei favorabile reîntoarcerii specialiștilor în țară, pentru că pentru un cetățean care se află peste hotare, e mai bun un salariu de 250-300 de dolari în țară decât de 500 peste hotare, din mai multe considerente. Dar la noi există sectoare care cresc imens de repede, cum ar fi tehnologiile informaționale și domeniul elaborării programaturilor pentru computer. Există un întreg fenomen de export de produse, nu de forță de muncă în aceste domenii și ele se dezvoltă foarte, foarte dinamic, ceea ce este încă o confirmare că potențial intelectual în țară există și el este competitiv pe plan mondial.
Vreau să vă rog să formulați cu titlul de testament, între ghilimele, pentru viitorul guvern, cum trebuie să se comporte astfel încât legea strategiei de creștere economică și reducerea sărăciei să rămână într-adevăr lege?
Ca orice guvern, el trebuie să se supună, în primul rând, legii și dat fiind că acest document este lege, să implementeze strategia să nu distrugă acel aparat de monitorizare, pentru că deja există un aparat de monitorizare cu coordonarea în Ministerul Economiei și cu grupe sectoriale în fiecare departament și minister și să aibă aceeași responsabilitate față de îndeplinirea strategiei pe care o are guvernul actual.
Domnule Prohnitski.
În primul rând, guvernul mai bine să renunțe, să ajute decât să încerce să ajute într-un mod stângaci și totuși elementele politice să fie eliminate din gândirea de politică economică. Politica economică trebuie să fie ghidată de interese economice foarte clar formulate.
Domnul Bercu.
Eu cred că să aibă un mesaj și un comportament coerent.
Dragi prieteni, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, prezentată și moderată de Vasile Votnaru. Ați avut ocazia să auziți discuția despre strategia de creștere economică și reducerea sărăciei, discuție la care a participat viceministrul economiei Veceslav Afanasiev și comentatorii Vlad Bercu și Valeriu Prohnitski. Dacă ați urmărit cu atenție acest dialog, cred că v-ați dat seama că am încercat să realizăm de fapt o monitorizare publică, una modestă și poate sumară, a modului în care guvernul are de gând să pună în aplicare acest document extrem de important pentru cetățenii de care trebuie să aibă grijă. De aici derivă și angajamentul să revenim la acest subiect cu orice ocazie potrivită. Ne reîntâlnim firește duminica viitoare la o discuție despre campania electorală. Până atunci sper că se vor profila deja